Igitabo cya kabiri cya Samweli, igice cya 24. Dawidi abara abantu. Bukeye umujinya w'Uwiteka wongera gukongerezwa Abisirayeli abateza Dawidi, ubwo yavugaga ati, genda ubare Abisirayeli n'Abayuda. Umwami abwira Yowabu umugaba w'ingabo ze wari kumwe nawe ati, genda imiryango y'Abisirayeli yose uhereye i Dani ukageza i Berisheba, mubare abantu kugira ngo menye umubare wabo. Yowabu abwira umwami ati, Uwiteka Imana yawe igwize umubare wari usanzwe incuro ijana kandi umwami abyirebere. Ariko se mwami nyagasani, niki gitumye wishimira ibyo? Ariko ijambo ry'umwami riganza irya Yowabu n'abatware b'ingabo. Nuko Yowabu n'abatware b'ingabo bava imbere y'umwami bajya kubara Abisirayeli. Barahaguruka bambuka Yorodani, bagandika muri Aroweri mu ruhande rw'iburyo bw'umudugudu wari hagati mu kibaya cy'Igadi berekeye i Yazeri. Bahera ko basohora i Galeyadi no mu gihugu cy'Itahati Muhodishi, kandi bagera i Daniyani, barazenguruka barinda bagera i Sidoni. Bukeye basohora mu gihugu cy'Itiro no mu midugudu yose y'Abahivi n'iy'Abanyakanani, bagarukira ikusi h'i Buyuda i Berisheba. Bamaze kugenda igihugu cyose basubira i Yerusalemu, bamaze amezi 9 n'iminsi 20. Maze Yowabu aha umwami umubare w'abantu babaze. Muri Isirayeli harimo abagabo b'intwari bitwaza inkota 800,000, abo mu Bayuda nabo bari 5,000. Imana iha Dawidi igihano. Dawidi amaze kubara abantu, umutima we uramukubita. Abwira Uwiteka ati, ndacumuye cyane ku byo nkoze ibyo. Ariko none Uwiteka ndakwinginze, kuraho gukiranirwa k'umugaragu wawe, kuko nkoze iby'ubupfu bwinshi. Dawidi yibambuye mu gitondo, ijambo ry'Uwiteka ribonekera umuhanuzi Gadi bamenya wa Dawidi, riti, genda ubwire Dawidi uti, uku ni ko Uwiteka avuze ngo, agushyize imbere ibihano bitatu. Hitamo kimwe muri byo, aba ari cyo aguhanisha. Nuko Gadi ajya kwa Dawidi arabimubwira, aravuga ati, mbese urashaka ko inzara yatera mu gihugu cyawe ikamara imyaka 7? Cyangwa se nuko wajya uhunga ababisha bawe bakugenza ukamara amezi 3? Cyangwa nuko mugiga yatera mu gihugu cyawe ikamara iminsi 3? Nuko wigira inama umenye icyo njya gusubiza iyantumye. Dawidi abwira Gadi ati, ndashobewe rwose, twigire mu maboko y'Uwiteka, kuko imbabazi ze ari nyinshi, ne kugwa mu maboko y'abantu. Nuko Uwiteka ateza Isirayeli mugiga uhereye muri icyo gitondo ukageza igihe cyategetswe. Hapfa abantu inzovu ndwi uhereye i Dani ukageza i Berisheba. Ariko marayika agitunze ukuboko kwe kuri Yerusalemu ngo aharimbure, Uwiteka arakuruka iyo nabi, abwira marayika warimburaga abantu ati, birahagije, noneho namura ukuboko kwawe. Kandi marayika uwo w'Uwiteka yari bugufi bw'imbuga ya Arawuna w'Umuyebusi. Dawidi abonye marayika wisha abantu, abwira Uwiteka ati, umva naracumuye kandi nabaye ikigoryi, ariko nk'izi ntama zacumuye iki? Ndakwinginze ukuboko kwawe aba ari jye kurwanya n'inzu ya data. Dawidi atanga igitambo cy'impongano. Uwo munsi Gadi asanga Dawidi aramubwira ati, zamuka wubakire Uwiteka igicaniro ku mbuga ya Arawuna w'Umuyebusi. Dawidi arazamuka nk'uko Gadi yamubwiye ko ari ku Uwiteka yategetse. Arawuna arungurutse abona umwami n'abagaragu be baza bamusanga. Arawuna arasohoka yikubita hasi imbere y'umwami yubamye. Arawuna arabaza ati, mwami nyagasani, uzanywe n'iki ku mugaragu wawe? Dawidi aramusubiza ati, nzanywe no kugura imbuga yawe ngo nubakire Uwiteka igicaniro kugira ngo mugiga ive mu bantu. Arawuna abwira Dawidi ati, umwami databuja najyana ibyo ashatse byose abitange. Dore ngizi inka z'igitambo cyoswa n'ibihurisho n'amatandiko y'inka mu bigira inka. Ibi byose nyagasani, jye Arawuna mbihaye umwami. Arongera abwira umwami ati, Uwiteka Imana yawe igushime. Ariko umwami abwira Arawuna ati, oya, ahubwo ndabigura nawe ntanga igiciro cyabyo, sinabasha gutambira Uwiteka Imana yanjye ibitambo byoswa ntabitanzeho ibyanjye. Nuko Dawidi agura iyo mbuga n'inka, atanga shekeli z'ifeza 50. Dawidi yubakira y'Uwiteka igicaniro, atamba ibitambo byoswa n'ibitambo by'ishimwe yuko ari amahoro. Nuko Uwiteka abona guhendahenderwa igihugu, mugigishira mu Bisirayeli.